Ano ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas noliegtā ASV firma Veolia Teksasā ir pabeigusi iznīcināt 75 ūdeņraža fluorīda cilindrus, un līdz ar to noslēgts visu Sīrijas valdības deklarēto ķīmisko ieroču iznīcināšanas process. Par to pirmdien paziņoja ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija. Tā norāda, ka ieroču iznīcināšanas pabeigšana aizkavēja tas, ka minēto ūdeņraža fluorīda cilindru stāvoklis bija slikts un radīja pastiprinātus riskus. Tādēļ bija nepieciešams izstrādāt tehniskus risinājumus to drošai iznīcināšanai. Sīrija piekrita iznīcināt visus ķīmisko ieroču krājumus un likvidēt ķīmisko ieroču programmu 2013. Gada septembrī. Toreiz ASV draudēja sākt uzlidojumus pret prezidenta Bašara Lasada režīmu pēc tam, kad pie Damaskas bojā gāja simtiem cilvēku uzbrukumā ar zarīna gāzi. Toreiz Sīrijas valdība šī uzbrukuma sarīkošanā apsūdzēja nemierniekus, kas šādi gribējuši izprovocēt ASV militāru intervenci. Nemiernieki notikušajā apsūdzēja valdību. Rietumvalstis vainoja Asadu, un Vašingtona paziņoja, ka ar tik nāvējošu ķīmisko ieroču uzbrukumu Asads pārkāpis sarkano līniju. Tomēr Krievija piedāvāja, ka Asada režīms iznīcina savus ķīmisko ieroču krājumus. Tika panākta vienošanās par to, ka Sīrijas valdība deklarēs savus krājumus, un tie tiks pakāpeniski izvesti no valsts un iznīcināt kontrolētos apstākļos citviet pasaulē, ano ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas uzraudzītā procesā. Kopumā Sīrijas režīms deklarēja aptuveni 1300 tonnas ķīmisko ieroču, un pēdējie no krājumiem tika izvesti no valsts iznīcināšanai 2014. Gada jūnijā. Ano ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas ģenerāldirektors Ahmeds Izimdžī paziņoja, ka līdz ar pēdējo ieroču iznīcināšanu ir noslēgta svarīga sadaļa ķīmijas ķīmisko ieroču programmas likvidēšanā. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka turpinās centieni precizēt Sīrijas valdības deklarēto ķīmisko ieroču sarakstu un ir jautājumi par toksisku ķimikālu izmantošanas turpināšanu konfliktā Sīrijā. Vairāku rietumvalstu valdības izteikušas šaubas par to, vai Asada valdība tiešām deklarēja visu tās rīcībā esošo ķīmisko ieroču arsenālu. Vairākas starptautiskas izmeklēšanas secinājušas, ka ķimikālijas kā klors un iprīts jeb sinepju gāze kaujās Sīrijā tikušas izmantotas arī aizvadītajā gadā, kaut nav noteikts, kurš par to ir atbildīgs. Vēl vakar, kad tika paziņots par oficiālu Sīrijas deklarēto ķīmisko ieroču iznīcināšanas pabeigšanu, kļuva zināms, ka ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas misija konstatējusi, ka daži cilvēki Sīrijā varētu būt bijuši pakļauti zarīna vai zarīnam līdzīgas gāzes iedarbībai. Organizācija izmeklē 11 incidentus, par kuriem ziņojusi Sīrijas valdība. Tomēr ziņojumā nav teikts, kad un kur šie incidenti notikuši. Ginza Moliņš, Latvijas Radio.